Areena.
Se kertoo siitä, että hyvyys tai myötäelämisen kyky on ihmisen suuri heikkous. Tai se kertoo semmoisista olosuhteista, missä hyvyys, myötäelämisen kyky on ihmisen suuri heikkous.
Yhdysvalloissa toimivasta järjestäytyneestä rikollisuudesta ja sen toimintatavoista, ahneuteen kiinnittyvästä sumeilemattomasta väkivallasta ja urbaaniin yhteiskuntaan sovitetusta peräkylän moraalista olemme kuulleet paljon. Olemme nähneet mafiatarinoita Arpinaamasta ja muista 30-luvun gangsterielokuvista Lahjomattomat sarjaan, Kummisedästä mafiaveljien kautta Scarfaceen, jos huippuja pitkin edetään. Alue on siis kuvattu, väritetty, analysoitu ja kirkkaana mielessä. Outoja kunniakäsityksiä, vaitioloa, kiristystä, väkivaltaa, jossa ei ole tietoakaan klassisen lännen elokuvan nyrkkitappeluista tai jännittävistä tulitaisteluista. Sillä mafiaväkivalta tulee kohdalle yhtäkkiä. Siinä ei ole mitään reilua tai tasaväkistä, uhri ei ehdi puolustautua, joko hänet hakataan varoitukseksi ja rangaistukseksi sairaalakuntoon tai sitten murhataan. Kukaan ei puhu viranomaisille. Näin mafiaelokuvissa ja TV-sarjoissa yleensä, mutta Sopranos kertoo mafiaperheestä, jonka jäsenien ammatillisen puolen lisänä on porvarillinen puoli perheineen. Perheen isä on isä mafiaperheessä ja kotona. Paikkakunta on New Jersey, joka kuten tiedetään on myös Frank Sinatran, Bruce Springsteen ja Bon Jovin kotiseutua. New Jersey ikään kuin tuo sarjaan yhdistelmän vanhan ajan elitismiä, proletaarista maanläheisyyttä ja 80-luvun pöhöttynyttä materialismia. Sopranos alkaa, kun 40-vuotias hieman pykninen mieshenkilö istuu psykiatrin tohtori Jennifer Melfin odotushuoneessa. Vastaanotolla hän kertoo olevansa jätehuoltokonsultti, jolla on ongelmia terveytensä kanssa. Ei fyysisiä, vaan psyykkisiä, paniikkihäiriöitä. Tohtori Melfi kertoo kuulleensa potilaan perhelääkäriltä, mikä miehen varsinainen ammatti on, mutta psykiatrina hänellä on vaitiolon velvollisuus. Ja tämähän toimii rikollispomolle. Vähitellen niin sanotun jätehuoltokonsultin elämän koko kuva alkaa avautua katsojalle. On perhe, vaimo Carmela, teini-ikäinen tytär Meadow ja nuorempi poika Anthony Jr., leskiäiti Livia, jonka kanssa välit ovat kirjailla heti alusta, on Eno Junior, jonka on ollut Tonin pomo, jolta hän kuitenkin ottaa vallan, kun tämän rikostutkintojen ja terveyden pettämisen takia joutuu vetäytymään taustalle. On sisko Janice ja tämän hippiydestä kiipijyyteen miessuhteiden myötä muuntuva persoonansa. On joukko mafiaperheen jäseniä, muun muassa veljenpoika Christopher, on Silvio, Pauli, Pussy ja Bobby ja muita. On psykopaatteja, kuten Ralph ja Richie. On toisia pomoja, kuten Johnny Sack tai Carmine Lupertazzi tai Fille ja Tardo. On Bada Bing, strippiklubi. On pitempiaikaisia ja lyhyempiaikaisia tyttöystäviä. On vanha koulukaveri Archie Bucco ja tämän ravintola. Taustalla on FBI. Paikallinen poliisilaitos on voideltu poissa olevaksi. Tavalliset kansalaiset saavat sivurooleja vain huonoa tuuriaan. Talouselämän ja yrittäjyyden kyljestä vedetään mahdollisimman lihavia siivuja, jotta mafiaperheen erikoinen käsitys oikeudenmukaisuudesta toteutuisi. Sopranos esitettiin alun perin vuosina 1999-2007. Tuotantokausia oli 6, vajaan tunnin mittaisia jaksoja 86. Millaisen hahmon sarjan luoja David Chase ja 4 muuta käsikirjoittajaa tekivät James Gandolfinin esitettäväksi? Vastaajana television tiiliskivissä käsikirjoittaja Iiro Kytner.
Toni, joka on siis tämä Anthony Soprano, se on sillain niin kuin kauhean taitavasti rakennettu hahmo, että se on älykäs, mutta valitettavan kouluttamaton. Ja sitten silloin on selvästi myötäelämisen kyky, mikä on tietysti se on niin kuin heikkous. Se aiheuttaa sille ongelmia. Toisaalta se on niin kuin myös se syy, että koska se on niin hyvä lukemaan ihmisiä, niin se sitten toki on myös niin kuin parempi manipuloimaan niitä. Ja niin kuin, se tekee siitä hyvän johtajan. Nämä se niin kuin ihmissuhdetaidot tai se, että se niin kuin lukee ihmisiä kuin postimyyntiluetteloa, niin tekee siitä myös hyvän johtajan. Verrattuna kaikkiin muihin niihin mafiapoikiin, mitä tuo sarja meille esittelee, niin se se ei ole sillä lailla, niin se ei noin ensi alkuun tunnu kauhean kohtuuttomalta hahmolta. Se on, siis se on, me nähdään, että se on niin kuin, se pystyy olemaan lapsekas pätkittäin ja se niin kuin innostuu lapsekkaasti asioista, siinä on semmoista energiaa, mutta se ei ole lapsellinen niin kuin samaan tyyliin kuin suuri osa niistä sen alaisista ja kavereista. Se ei ole semmoisen niin kuin ulkokultaisen niin kuin kunnian tai niin kuin merittien tai aseman perään ollenkaan. Se ei ole myöskään sillain niin kuin vahingollisen pakkomielteinen minkä asian suhteen. Se pystyy hillitsemään itsensä, se on kykeneväinen väkivaltaa, mutta senkin suhteen se pystyy hillitsemään itsensä. Se ei ole niin kuin se väkivalta, jos se perimmäinen syy, mikä on sen vetänyt näihin hommiin. Se ei ole New Yorkilaisen niin kuin jonkun kaikkein tunnustetuimman ja vaikutusvaltaisimman ja laajimman mafiaperheen johtaja, vaan se on nimenomaan se New Jersey. Se on niin kuin keravalaisen mafiaperheen pomo. Mielestäni kaikilla sillä niin kuin ajetaan takaa sitä, että se ei ole mikään semmoinen vähän myyttinen Don, vaan että se on Jederman, se on joka mies. Ja sen takia meidän on niin kuin helppo samaistua sen ongelmiin, eläytyä siihen kaveriin. Me ei ymmärretä ehkä sen ammattia eikä hyväksytä, mutta kenenpä ammattia sitä nyt ihan täyteen määrään koskaan ymmärtäisi, paitsi omaansa. Mutta siis Tonilla nimenomaan on se, että se on niin kuin kaikkein tavallisin noista kavereista, jota toi sarja meille näyttää, varsinkin siellä mafia-osastolla. Toni ajattelee, että hänen on periaatteessa pakko toimia niin kuin hän toimii. Että realiteetit hänen elämässään on nyt nämä. Hänellä ei ole sitä koulutusta. Tämä on se kuvio, jonka hän hallitsee. Nämä on ne ihmiset ja piirit, jotka hän tuntee. Ja tässä ei nyt ikään kuin muu auta kuin, että ruvetaan johtamaan tätä koko sirkusta. Ja se on kauhean hyvät syyt tähän. Se on niin kuin, että kaikki ne henkilöt, joita me ollaan siinä ympärillä nähty, jotkut hoidellaan pois päiviltä tai aika yksikön, jotkut on niin kuin saanut elää tuossa sarjassa pidempään. Ei niiden joukossa ole ketään siellä Tonin perheessä, ketään semmoista, joka oikeasti pystyisi ottaa tuon homman hoidettavakseen. Niiden nimenomaan eläytymiskyky ei riitä. Ne menettää malttinsa väärissä paikoissa. Ne on pikkumaisia, ne on lapsellisia tai ne on niin kuin vaarallisen pakkomielteisiä. Ne ei selviäisi koskaan tuosta hommasta. Se niin kuin Tonin johtopäätös tavallaan on ihan oikein. Hän on ainoa näistä niin kuin näytetyistä kavereista, joka pystyy tuon homman hoitamaan ikään kuin velvollisuutensa. Eikä Tonia kaduta mikään, mitä se tekee. Siis katumus ikään kuin, kehdatakseen katua jotain, niin sen pitäisi sisällään pitää myös päätös siitä, että mä lopetan. Mä en niin kauan kuin tietää maanantaina joka tapauksessa jatkavansa samoissa hommissa, ei oikein voi katua. Mutta se, mikä siinä Tonissa on niin ainutlaatuisen hyvin keksitty, on se, että ensi alkuun tuntuu siltä, että se ei paadu. Se ei totu. Kaikki ne hirmuteot, mitä sen ammatti pakottaa sen tekemään, niin ne ei niin kuin käy sille kerta kerralta helpommaksi. Et vaikka tottumus on hirveä voima ja ottaa kyllä, tai siis vaikuttaa Toniin myös sitten, kun se sarja vaan jatkuu niin kuin tarpeeksi pitkälle, niin pitkään käy niin, että kun Toni ei kuitenkaan missään teurastamossa töissä, että kaikki tilanteet, missä se ominkin käsin niin kuin telottaa, murhaa ihmisiä läheltään, niin ne on niin kuin, niitä asioita tapahtuu harvakseltaan ja ne jää vaivaamaan sitä. Se ei mene niin, että se paatuisi ja että kerta kerralta niin kuin jonkun kauhean teon tekeminen olisi sille helpompaa. Mikä tietysti taas on suoraan niin kuin kytkyssä siihen, että koska sillä on sitä myötäelämisen kykyä, niin se myös ikään kuin tietää, se pystyy kuvittelemaan paljon paljon pidemmälle kuin moni muu ympärillään, että miltä niistä uhreista tuntuu ja mitä kaikkea ne temput, mitä ne toisilleen tekee, että mitä ne aiheuttaa, miten ne säteilee niiden muiden kundien perheisiin ja näin poispäin. Kaikki kunnia niin kuin panikkihäiriöiden perinnöllisyydelle ja tämmöisille, mutta mä luulen, että tämä on se perimmäinen syy, minkä takia se rupeaa pyörtyilemään, minkä takia sen psyykki oikein tahdo kestää. Tämän koko rikollisen koplan tai tämän niin kuin Sopranon perheen, kuten muidenkin mafiaperheen juttu on se, että kun ne on ihan puhtaita raadonsyöjiä. Se on se, mitä ne niin kuin ammatikseen tekee. Ne etsii heikkouksia. Ne etsiytyy niin kuin heikkouksia luo. Yksittäisten ihmisten inhimillisiä heikkouksia ne käyttää hyväkseen niin kuin muiden ihmisten ahneutta, pelkoa, virhearvioita. Ja samoin ne niin kuin myös etsii semmoisia kaikki yhteiskunnallisia heikkoja kohtia. Ne käyttää hyväkseen kaikki erilaisia niin kuin lain porsaanreikiä, erilaisia yhteiskunnallisia avustusohjelmia, sääntöjä, jotain niin kuin riittävässä määrin valvota. Se on niiden juttu. Ja sitä on musta vielä niin kuin alleviivattu sillä lailla, että niin kuin pätkittäin se on niin kuin tyylitelty tuo juttu siihen suuntaan, että niin kuin näyttää sillä lailla eläinlaumalta. Että siellä on monta semmoista kohtaa, että missä on tehty selväksi, että Toni tai hänen veljenpoikansa Christopher ja moni muu keskeinen hahmo, että tulee sellaisia tilanteita, että ne niin kuin tyyli voimatta itselleen mitään, jos joku on niin kuin tarpeeksi heikkona, ne käy kimppuun. Ne niin kuin Christopher tapaa vanhan lapsuuden ystävänsä, josta on tullut keskimäärin menestynyt käsikirjoittaja, joka on päässyt eroon heroiinista, niin Christopher samaan aikaan niin kuin myy sille sitä heroiiniä ja sitten toimii sen tukihenkilönä ja ihmettelee, että miksi se soita hänelle, kun se on nyt kusessa. Mitäs Tonilla on jotain vastaavia?
No Tonilla on esimerkiksi tämä vanha luokkakaveri, jolla on urheiluvälinen liike.
Juuri tämä hahmo, joka niin oikein, siis sehän vallan kysyy Tonilta, että miksi sä pysäyttänyt mun ajoissa? Miksi sä päästit mut niihin pelipöytiin, missä pelataan hänelle aivan liian suurin panoksilla, niin Toni sanoo silleen, että se on hänen luonteensa, se on hänen juttunsa, eihän voi sille mitään. Samaten joka kerta, kun tässä kuka tahansa noista mafiajätkistä tappaa tai pahoinpitelee jonkun, nehän aina ratsaa taskut. Ja aina vielä niin kuin ottaa aina sen lompakonkin vielä, koska kuoltuaan tai niin kuin pahanpäiväisesti pahoinpideltyllä ihminen on niin heikkona, että ei ne niin kuin voimatta itselleen mitään, vaikka poliisiauto on tulossa, niin se lompakko on vielä pakko viedä. Niin se on tietysti sitten, jos Tonilla on tämmöinen niin kuin heikkoinen merkki, jota se ei pysty keltään piilottelee, niin se pitää sitten pikapikaa hoitaa. Tämä on se syy, minkä takia se sitten hakeutuu sinne terapiaan. Ja se on sitten ihan briljantti. Se on niin kuin tämä Tonin paatumattomuus on niin kuin ikään kuin se tämän sarjan semmoinen kerronnallinen niin kuin käyttövoima. Ja se on briljanttia siellä terapiassa, että kun se törmää siellä niin kuin ihan siihen samaan semmoiseen niin kuin luottamuksellisuuteen tai siihen oletukseen niin kuin vaitiolosta, mikä on itse asiassa se ainoa arvo, se ainoa perimmäinen arvo, mikä niin kuin sitoo yhteen sen koko mafiaperheen. Ne on valmis luopua kaikesta muusta, mutta niin kuin se laverella ei saa. Tähän, että se menee sen Melfin luo ikään kuin ripittäytymään, ja se rippisalaisuus niin kuin sitoo niitä molempia, niin siinä on joku, niin kuin, että se Melfi parka, vaikka se kuinka säätelisi sen Tonin lääkitystä, se ei koskaan voi niin kuin parantaa Tonia, koska se ei koskaan saa Tonia luopumaan siitä, mitä Toni tekee ammatikseen. Vähän siitä tulee sellainen tunne, niin kuin, että tätäkö tämä niin kuin ripittäytymistouhu aina on ollut. Että siis niin kuin, että onko se sitä, että joku yrittää parantaa meidät niin kuin meidän pahuudesta tai kohtuuttomuudesta, kun itse asiassa me käydään ripillä tai ripittäytymisen kaltaisissa tilanteissa parantuaksemme hyvyydestä. Koska hyvyys ja sen kaikki erilaiset tavat ilmentyä haittaa asioiden hoitamista niin kuin se olisi kaikkein järkevintä. Se kerronnallinen elementti, mikä tuolla toistuu, niin tämä sarja on lyöty täyteen semmoisia niin kuin ripittäytymisen kaltaisia tilanteita. Et mitä mafia muuta on kuin siis semmoinen niin kuin ihmeellinen niin kuin takapihan rippisalaisuus. Että tämä, mitä me tehdään niin kuin nyt yhdessä, tai mitä mä sulle kerron, niin tämä jää meidän väliseksi tai muuten. Tämä oletus tästä vaitiolovelvollisuudesta koskee tietysti terapiaa ja oikeaa ripittäytymistä. Ja niinpä tämä sarja onkin niin kuin järjestelmäisesti niin kuin jaksosta toiseen, kohtauksesta toiseen. Siellä on niin kuin tilanteita, missä poliisit kertoo salaisuuksia ripittäytyä niin kuin mafiosoille, tai mafiosot niin kuin vasikoi poliiseille, tämä sama niin kuin oletusvaitiolosta ja tämmöisiä kerrotaan näitä salaisuuksia. Mafiosot kertoo niin kuin, ilman lupaa oman perheensä kuulumisia toisen mafiaperheen jäsenille. Aina kun kerännytään yhteiseen neuvottelupöytään, kaikkein oleelliset on se, että sä et saa paljastaa sun perheen asioista mitään, siellä vaan yksi puhuu ja muut nyökyttelee. Fyrkasta ja elintasosta on kysymys. Se on, niin kuin se on se syy, minkä takia Tonin on lainausmerkeissä pakko tehdä niin kuin se tekee. Se haluaa ikään kuin tarjota ja turvata perheelleen, molemmille perheilleen sellaisen elintason, mihin niin kuin suoritukset ja koulutus ja panos yhteiskuntaan ei niin kuin antaisi mitään edellytyksiä.
Toni Soprano on bisnesmiehenä ja tämän mafiatoiminnan johtajana. Se on pragmaattinen, se on aika joustava. Aika älykäs. Se pystyy mukautumaan tilanteisiin. Mutta perheen isänä, sehän on hirveän konservatiivinen.
Se ei ole siis, niin kuin selvästikään se ei ole, tai varmastikaan se ei ole niin kuin paras tämän sarjan esittelemistä niin kuin perheenisistä. Ainakin siellä on yksi parempi, se Bobby, se kiltti mafiakundi. Mutta ei se nyt ihan niin kuin paskakaan ole verrattuna moneen muuhun, niin se mitä me tässä sarjassa nähdään, että joo, se, niin kun, se raivoo kotona ja se on ihan se on, niin kun, se on ihminen ja se on niin kun, sen ajatukset on vanhakantaisia ja sen varsinkin niin kun, varmaan haaveet sen perheen suhteen on kauhean sellainen niin kun, vanhaa maailmaa, mutta kyllä se, niin kun, kyllähän se niin kun, niiden suhteen se on... Se on äkkipikainen, mieshän se on ja se meinaa monta kertaa saada raivarit ja se on jo niin kuin siellä lyömässä jotain ihmistä, mutta ei se sitä Karmelaa koskaan niin kuin pysty hidaseksi pelottelemaan, vaikka se mitä niin kuin riehuisi. Kyllä se on aika sellainen niin kuin kahden tasavertaisen niin kuin ihmisen välisiä kohtaamisia kovalla temperamentilla, mutta kuitenkin, että eihän se, niin kuin, se ei käytä samoja tekniikoita kuin sen niin kuin oman porukkansa kanssa. Mitä nyt perheeseen tulee ja siihen sen johtamaan organisaatioon, niin sehän niin kuin toimii moraalisemmin kuin kuka tahansa annettu suomalainen ammattiyritysjohtaja, ettei se, niin kuin, se ei yritä laajentaa, se ei yritä karsia. Se, ei niin kuin, se on musta kauhean niin kuin, se on hauskaa tyylittelyä tässä sarjassa ja just tätä jokamieheltä, että monet niistä Tonin johtamista kundeista, ne kyllä niin kuin diilailee huumeita ja näin, mutta se, niin kuin, se niiden ihan semmoinen niin kuin se peruselinkeinohan on edelleen aina vaan tämmöistä kodinkonekauppaa, niin kuin huijauksia ja suojelurahan keräämistä, joka on ihan tämmöistä niin kuin vanhaa maailmaa. Että ne on vähän, se on niin kuin aina semmoinen niin kuin sideshow se, että joku niistä myy niin kuin sit jotain heroinia omaan piikkiin. Se ei ole niin kuin niiden business. Ne ei puuhastele minkään eteläamerikkalaisten kartellien kanssa tai ne ei yritä yhtään laajentaa sinne. Niin kuin. Toni on kauhean sillain, niin kuin, se on niin kuin ylläpitävä voima siinä omassa ekologisessa lokerossaan. Ei se mitään muuta kuin yritä pitää niin kuin status quo niin kuin yllä niin kaikin käyttävissä olevin keinoin. Mutta sitten tämä niinku, tämmöinen niinku yhteiskunnallinen arvonnousu tai se, että, niinku, että se menee niinku pidemmälle vielä kuin tuossa sarjassa, kuin että kyse olisi vaan siitä, että niinku halutaan olla porvarisempia kuin ollaan. Että kun se Tonin porukka, kun ne on raadonsyöjiä eikä mitään muuta, ne siis periaatteessa ne niinku hajottaa kaiken, ne ei rakenna mitään. Moneen kertaan me ollaan nähty, että ne ole edes kykeneväisiä mihinkään niinku järkevään työntekoon. Päivittäiseen työntekoon. Se on varmaan hirveän raskasta olla mafioosia, stressaavaa puuhaa ja mitä kaikkea, mutta kyllä ne vaan istuu perseellä. Ne ei rakenna eikä tuota mitään.
Ne kyllästyy, jos ne joutuu toimistoon istumaan, niin kuin on nähty monet kerrat.
Välittömästi, jos ne laitetaan kuhkapeliringin pyörimään, jos ne joutuu istumaan siellä niin kuin riittävän pitkään. Mutta mitä ne ei oikeasti osaa eikä niin kuin kykene tekemään, paitsi vaan purkamaan kaiken osinsa, niin kuin jotkut bakteerit, ja sitten ne elää niin kuin siitä irtautuvalla energialla. Kaikki niin kuin tähtää siihen vaitioloon. Se vaitiolo on niin kuin kaikki kaikessa. Vaitiolo ei ole ihmisen ominaisuus, vaan eläimen. Eläimet ei paljasta salaisuuksia meille. Se on niin kuin semmoinen ryhmä ihmisiä, joka on olemassa niin kuin, siis täysin ohitse niin kuin minkään maailman kulttuurisen evoluution. Ihmiset ei ole erityisen hyviä niin kuin juoksemaan tai hyppäämään tai me ei osata lentää. Me ollaan niin kuin se, mikä meidän erityistaito on, niin kuin, on muut ihmiset. Me ollaan hyviä niin kuin olemaan muiden ihmisten kanssa tekemisissä. Toni ja sen porukka skippaa koko tämän monta kymmentä tuhatta vuotta niin kuin tapahtuneen kehityksen ja sen evoluution. Ja ne niin kuin, se on jotain semmoista niin kuin eläimeksi palautumista. Ja sillä ne myös niin kuin perustelee toimintaansa. Ne ottaa vaan sen, minkä niin kuin niille kuuluu. Ja ne ei niin kuin panosta mitään. Et kun se niin kuin kulttuurisen evoluution ikään kuin se, niin kuin, jos sen huippusaavutus on kuulento. Niin vaikka Toni Soprano olisi kuinka älykäs ja kova jätkä, tai vaikka Jorma Ollila, niin jos sä laitat niin kumman niistä tahansa niin yksin metsään, ja annetaan niille vaikka 300 vuotta elinaikaa, ne ei saa niin itseään tai ketään muuta ihmistä kuulua. Siihen tarvitaan niin muitakin.
Mut sitten tapahtuu myöskin niin, että kun tämä ympärillä oleva yhteiskunta kehittyy ja muuttuu, niin ne siellä, siis lähtien tohtori Melfistä, ajatellen tätä elokuvaporukkoita tai muita, niin nehän suhtautuu näihin mafioihin kuin siis villieläimiin tai kuin itse niin kuin olisi jotain elokuvaa itsessään. Et ne on jotenkin viehättynyt siitä karismasta, ne, niin kuin tavallaan ne imee vähän niitä puoleensa ja ne haluaa kokea ainakin palasen sitä jännitystä. Sen takiahan Melfi tavallaan haluaa Tonin takaisinkin hoitoon. Tämän katkon jälkeen, vaikka se itse perustelee sen itsellään eettisillä syillä, niin siellä on takana tämä, että se jännitys pitää saada uudelleen. Ei ole potkua elämässä.
Kukaan näistä kundeistahan ei ole niin kuin erityisen, ehkä pois lukien Toni, niin ei ole erityisen hyvä siinä, mitä ne tekee. Ne on niin kuin hirveän hyviä ampujia tai ei ne ole niin kuin mitään kauhean ne osaa mitään itämaisia itsepuolustuslajeja. Se, että, niin kuin, että miksi ne on niin vaarallisia ympäristölleen ja toisilleen, on se, että ne on niin häikäilemättömiä, ne on niin valmiit kaikkeen. Kaikki se, että me joudutaan ottaa muita ihmisiä huomioon, me joudutaan niin kuin, miettimään meidän tekojen seuraamuksia, me joudutaan niin kuin, toimimaan toisiamme kohtaan säädyllisesti, niin vaikka me kuinka ajateltaisiin, että, niin kuin, että just tästä on ihmiselossa kysymys, niin hetket se tuntuu raskalta ja se on tietysti niin kuin, ihan mahtavaa sitten tavata tuommoisia ihmisiä, jotka on siitä kaikesta vapaita. Se ongelma on vaan tietysti siinä, että jos meillä on tämmöinen porukka, joka käyttää muiden heikkouksia hyväkseen ja kaikki ihmiset on heikkoja ja mitään solidaarisuutta ei ole, niin tuolla tyylillä maailmasta ei jää mitään jäljelle. Siis, se on musta kauhean ymmärrettävä se niin kuin vaaran viehätys ja se, mikä niissä on, mutta niin kuin Melfi tuolle tonelle sanoi, että niin kauan kun sä oot mun potilas, niin mä joudun ikään kuin kiltisesti kuuntelemaan kaikkea paskaa, mutta jos sä oot mun miehen, niin mä en vois sulattaa. Sä et voi olla mun miehen niin kauan, kun sä niin kuin toimit niin kuin sä toimit.
Sopranosin juonen moottoreina ovat klassiset ristiriidat, joissa mitataan vallan velvollisuuksien ja rakkauden ulottuvuuksia. Uskollisuus ja petollisuus, usko ja väkivalta, miehuus ja vanheneminen, kunnianhimo ja omatunto, isät vastaan pojat, veljet toistensa kimpussa, perheen kunnia ja menestyminen. Jos toiminnan logiikka ihmetyttää, niin kuin se alatason mafiapyrkyreitä ihmetyttääkin, kun he tekevät likaisimmat työt ja antavat rahaa ylemmilleen, silloin todetaan, että paska valuu alaspäin, raha nousee ylöspäin, niin on ollut aina. Monesti Sopranosia on verrattu Shakespeareen, sillä sarjan ristiriidat ja asetelmat ovat juuri sellaisia, joista voisi kuvitella draaman kuninkaan pitäneen. Niin kuin Iiro Kytner edellä totesi, Tony Soprano ei ole vallanhimoinen, ei halua laajentaa, ei kaipaa toisten reviirille, ei kuule kuiskutusta vaimoltaan kuten Macbeth, mutta loppua kohden hänkin tuntuu pelkäävän, että metsä liikkuu. Hänen itistä sukulaisia vallanhimossaan kuten Richard III, mutta tarvittaessa ja tilaisuuden tullen tappaa kyllä. Hän ei salamurhaa toista kuningasta niin kuin Hamletin isäpuoli, mutta kokee liudan epäilyksen ja epäröinnin tuskia suhteessa äitinsä ja enoonsa. Hän ei ole vanha sokea mies, jolle narre kertoo totuuksia niin kuin Learylle, mutta hän mittailee ihmisten lojaalisuutta ja miettii sarjan edetessä työnsä jatkajaa ja päätyy sitten itse tappamaan todennäköisimmän seuraajansa. Hänen ainoat maalinsa ovat kuolema tai yksinäisyys. 86. jaksossa elinvoimaisesta, vaikkakin pienistä terveydellisistä heikkouksista kärsivästä perheenisästä ja mafiapomosta tulee yhä kapeammalla kujalla patsasteleva kuningas, jolla ei enää ole sellaista narria, joka kertoisi hänelle, miten asiat ovat. Miten se Learyn narri sanoikaan? Totuus, se on sellainen koira, että se pannaan koppiin, mutta liehakko häntyri se vain lämmittelee takanääressä ja haisee. Television tiiliskivissä jatkaa Iiro Kytner.
Se on hurjaa tuossa, niin että mun mielestä se, että miten tuossa mennään kohti sitä vaitioloa, sitä niin kuin äärimmäistä rippisalaisuutta tuossa sarjassa. Jos miettii esimerkiksi niitä niin kuin ihmisiä läheltä, joita Toni tuossa tappaa, niin se on hurjaa, että onko se nyt toisella tuotantokaudella, kun sitten se pusi on just jäänyt, se jää kiinni kavereilleen siitä, että se on ollut FBI:n vasikka, ja sitten sen toi Toni tappaa siis vielä kahden läheisimmän kapteeninsa kanssa, Sininen Paulin kanssa, ja se jää vaivaamaan sitä ja kaikkea, mutta se on kuitenkin semmoinen salaisuus, jonka se jakaa vielä näiden niin kuin kahden ihan läheisimmän alaisensa kanssa. Paljon myöhemmin, muutamaa tuotantokautta myöhemmin, se surmaa sen Ralphin, joka ei ole nyt tavallaan mikään sen läheinen ihminen, mutta kuitenkin yksi sen niin kuin läheisimmistä alaisista, se on ärsyttänyt sitä jo pitkään. Ja lopulta sen niin kuin äkkipikastuksissaan tappaa, ja sen se joutuu sitten salamaan niin kuin muilta kapteeneilta, koska siitä voi niin kuin syntyä semmoista paniikki-ilmapiiriä. Niin sen ruumiin se vielä sitten hävittää ton Chrisin kanssa, joka on se veljenpoika, joka on ollut vähän niin kuin, joka on tuossa sarjassa hyvin johdonmukaisesti. Aluksi se niin kuin on vähän veke käsistä se kaveri, mutta sitten se laitetaan kuriin, ja se on koko ajan niin kuin se Tonin lupaavin seuraaja ehdokas, se on niin kuin lahjakas mafiapoika, täydensä uskollinen Tonille, uhraa vaimonsa, uhraa kaiken sen kundi eteen. Ralphin ruumis vielä hävitetään sen Chrisin kanssa, eli nyt ainakin Toni ja Chris, ne kahdestaan jakaa sen niin kuin salaisuuden siitä, että mitä sille Ralphille kävi. Mutta sitten viimeisellä tuotantokaudella, mikä on ihan kaikkein hyytävintä, on se, että miten se Toni tappaa sen Chrisin. Chrisilla on ollut koko ajan tämä sen niin kuin huumeongelma, joka on aika hyvin aisoissa. Välillä on, välillä ei, mutta niin kuin pitkinä pätkinä me ei olla enää nähty, että se niin kuin olisi haitannut sen niin kuin ammatin harjoittamista. Ja niillä on ihan ok välit. Chris ei mielestään saa ihan sitä täyttä arvostusta, niin kuin mikä hänelle kuuluu, ja se ei ymmärrä, minkä takia häntä ei niin kuin tueta hänen raitistumispyrkimyksissään. Mutta kuitenkin kaikki on ihan sellainen perus ok. Mitään niin kuin vinkkejä, mitään käsitystunnilla ei voi olla siitä, että Chris aikoisi pettää hänet, aikoisi mennä nyt vasikoimaan sen kummemmin mitään. Ne vaan ajelee autolla ja tulee auto-onnettomuus. Ja taas kerran tämä, että kun se Chris on niin heikkona siinä, että se on, niin kuin, se on lyönyt rintakehän, sillä on ilmarinta, mitä ikinä, ja se vähän pystyy vaan hengittämään niin kuin nenänsä kautta, mikä se nenä on ollut vielä koko läpi tämän sarjan, niin kuin Chrisin tavaramerkki, kun se on niin iso kolvi, niin se pystyy vaan hengittämään nenänsä kautta, ja Tony, jolle ei ole nyt sen niin kuin suoraviivaisempaa syytä tappaa sitä, mutta kun sillä on se mahdollisuus, kun se on niin heikko siinä, niin sitten se katsoo sinne takapenkille, puun runko on lävistänyt sen lasten istuimen. Ja sitten se päättää, se pitää tuon Chrisin nenästä kiinni, kunnes Chris tukehtuu omaan vereensä. Tämä on niinku nyt semmoinen murha jo sitten, että sitä se ei voi jakaa koskaan kenenkään kanssa. Nyt se on ihan yksin, nyt on niinku vaitiolo on taattu. Ja se on hurjaa, että miten se on niinku nerokasta tuon sarjan tekijöitä, että siellä on se niinku puun runko lävistämä turvaistuin. Siitähän tulee, sitten me nähdään siinä samassa jaksossa, että sitten tulee semmoinen, mitä se hokee sitten kaikille, että, niin kuin, että sitten siellä takapenkillä oli tämä tilanne, se on tietysti ikään kuin antaa tuolle Tonille semmoisen, se on se, millä se niin kuin pintapuolisesti selittää sen itselleen. Ja sitten tapettuaan Chrisin, sitten se menee Las Vegasiin kertomaan sen ex-tyttöystävälle, että Chris on kuollut, panee sitä tyttöystävää, vetää peijottaa ja menee sitten jonnekin autiomaan ja huutaa, että nyt hän ymmärtää. Mm. Ja me ei koskaan saa tietää, mitä hän ymmärtää tietenkään, koska ei enää ketään jäljellä, jolle se sen kertoisi. On olemassa semmoinen vanha kansansatu semmoisesta kuninkaasta. Mä en yhtään muista, mistä tämä on peräisin, mutta on semmoinen vanha satu olemassa kuninkaasta, jolle joku kävi ennustamassa, että kun se kuolee, niin paholainen vie sen mukanaan helvettiin. Ja tietysti se kuningas ensin masentui, niin kuin Tonikin on ollut pitkinä pätkinä masentunut tässä sarjassa. Se masentuu ensin, mutta sitten se ryhdistäytyy. Se ajattelee, että no hitto soiko, hän on kuningas, että pakkohan tässä nyt olla jotain tehtävissä. Ja niinpä se päättää, että hän rakentaa semmoisen niin kuin linnoituksen, semmoisen niin kuin korkean tornimaisen linnoituksen, jonka huipulle hän asettuu. Tietysti mahdollisimman korkea torni, että hän on mahdollisimman lähellä taivasta. Ja sitten hän kuolee siellä ja niin kuin, tehdään siitä semmoinen niin kuin suojavarustus, että paholainen sinne kerta kaikkiaan pääsee. Ja se järjestää jonkin sortin arkkitehtikilpailun, erilaisia suunnitelmia esitetään, ja sitten se valitsee tietysti kaikkein niin kuin vankimman ja korkeimman näköisen rakennelman rakennettavaksi, mikä hänelle esitetään, ja sitten arkkitehdin johdolla aloitetaan ne työt. Ja sitä rakennetaan monta vuotta sitä tornia, ja sitten kun se on niin kuin harjakorkeudessa ja siellä on jonkinlaiset harjakaiset käynnissä, niin sitten se arkkitehti, joka on niitä töitä johtanut, sitten ilmoittaa sille kuninkaalle, että otetaan niin kuin täysin vedenpitävä tämä sun suunnitelmas ja tämä sun linnakkeesi. Nyt meidän pitää tappaa kaikki näihin rakennustoihin osallistuneet kundit. Kenet tapetaan, en tiedä miten, mutta jotenkin ne saadaan kaikki pois hengiltä, kunnes siellä linnakkeen ylimmässä tornissa on jäljellä vaan se kuningas ja se arkkitehti. Niin kuka on se arkkitehti? Se on kauhea tilanne, kun ei ole enää ketään, joka voisi sut edes pettää, paitsi sinä itse.
Mistä syntyy Iiro Kytner Sopranosin huumori? Mistä sä löydät sitä?
Jos niin kuin komedia ja tragedia lähinnä nyt erottaa toisistaan näkökulmaa, että siis sama tapahtumasarja katsottuna jostain näkövinkkelistä voi olla niin kuin koomista, toisesta näkövinkkelistä traagista, se on näkökulmakysymys, niin kyllähän toi koko niin kuin toi sarjan perusasetelma, tietämättä nyt yhtään missä järjestyksessä tähän on asioita keksitty, mutta se perusasetelma, että tämä on niin kuin tämmöinen sarja, joka kertoo mafiapomosta ja sen niin kuin arkisista niin kuin perhehuolista, kotiaskareista ja niin kuin semmoisista mielenterveysongelmista, niin se on kauhean koominen. Siinä on jotain samaa kuin näkisi vampyyrin paskalla tai S-Upseerin hammaslääkärissä. Se on niinku se perusasetus on niinku koominen. Se on niinku, että me nähdään niinku elokuvateollisuuden ja muiden sarjojen meille tutuksi tekemään ammatinharjoittaja, mutta niin kuin vähän semmoisesta näkövinkkelistä, mistä me ei olla sitä totuttu näkemään, että, niin kuin, että miten tämän Donin perheessä sovitaan nyt se, että kuka vie roskat. Se tuo siihen heti semmoisen niin kuin hyvän koomisen pohjavireen, joka on niin kuin letitetty sinne jotenkin niin kuin kauhean syvälle sinne sarjaan. Ja sitten mä en tiedä, onneksi tekijät on tajunnut, että oikeastihan se ei ole kauhean koomista menoa, että tapetaan ihmisiä, että nämä on semmoisen ammatinharjoittajia, että nämä tässä ihmisiä kuolee. Mulla on aina ollut vähän vaikeuksia semmoisten komedioiden kanssa, missä niin kuin ihmisiä kuolee. Vaikka se olisi kuinka tyylitelty se, että ihmisiä pannaan päiviltä, niin se ei musta ole kauhean koomista. Ja mikään komediahan tämä ei ole, vaan tämä on ihan niin kuin tyylipuhdas tragedia. Alusta loppuun tämä on Tonille, nähdään kun Toni tulee tietoiseksi siitä, että mikä on hänelle kuolemaa pahempi kohtalo, mutta sit se toisaalta ei ole niinku koskaan unohdettu sitä, niin taas on niinku annettu tulla sen niinku komiikan sinne. Se tuo siihen tähän juttuun just vähän niinku hyvässä italialaisessa ruuassa, niin se tuo tähän niinku just semmoista keveyttä, mikä tarvitaan niinku koko tämän sopan nielemiseen, kun tässä tapahtuu niin karmeita asioita. Ja se on niinku tietysti hirveän hienoa ja ylivoimasta tekemistä, että se on niinku, tuossa on löydetty oikeat säädöt, mutta sitä komiikkaa ei unohdettu.
Mä muistan yhden kohdan, tämä sijoittuu sellaiseen paikkaan, jossa Tonin Janis-sisko, joka on tämmöinen hippiintynyt mimmi, joka tulee sitten New Jerseyin, tulee ensin asumaan Tonin luo, ja hän on hyvin kriittinen tavallaan Tonin arvomaailmaa ja koko näiden mafiapomojen machoa ja toisaalta tämmöistä pikkupoikamaista elämäntapaa kohtaa, mutta ei ole itse lainkaan vailla heikkouksia, vaan jatkavasti retkahtaa näihin
Pahempiin tapauksiin,
muun muassa Richiin, jonka loppu sitten on se, että Janis itse ampuu hänet ja kutsuu sitten pikkuveljen apuun, jotta saadaan ruumis pois. Ja tämä, mitä tapahtuu sen jälkeen, on se, että Tony pistää Janisin Seattlen bussiin, vie hänet linjalta asemalle sen jälkeen, kun Richi on paloteltu, ja toteaa sitten siskolle, että kaiken kaikkiaan tämä oli ihan hyvä vieraaja. Jero Kytner, miten Sopranos-sarja suhtautuu käsitteisiin populaarikulttuuri ja korkeakulttuuri?
Mä ymmärrän, niin kuin, että no, ihmisten pitää jäsentää niin kuin kaikkien maailmansa jollain tavoin, mutta mä luulen, että lähinnä toi niin kuin joko populaarikulttuuriin ja korkeakulttuuriin, se on lähinnä niin kuin enemmän tekemisissä tekijöiden identiteetin ja minkä hyvänsä aikaan saanut teoksen markkinoinnin kanssa, kun Ei minkään elokuvan tai sarjan tekijä voi oikeasti hallita, vaikka me yritetään manipuloida niin kuin katsojien tunteita ja katsojia, niin ei me oikeasti voida, niin kuin, me ei voida puuttua siihen eikä kontrolloida sitä, että miten katsojat oikeasti käyttää niin kuin katsomia teoksia hyväksi. Ja siihen on vaan niin kuin alistuttavaa. Ja se, että jos nyt joku niin kuin sit tuntee tekemänsä korkeakulttuuria siinä, missä toinen populaarikulttuuria, niin mikäpä siinä, mua se ei kyllä koskaan... Se ei koskaan selkiyttänyt mun ajatuksia pätkääkään. Mulla on sellainen tunne, mä en tiedä siis tuon niin kuin sarjan prehistoriaa ja mitä kaikkea eri tuotantopalvereissa on puhuttu. Mä en usko, että missään vaiheessa kukaan on asettanut niin kuin päämääräksi sitä, että tehdäänpä nyt mahdollisimman ajankohtainen juttu. Sitä ei ole varmaan käytetty niin kuin myyntikeinona missään vaiheessa. Mutta sitten samaan syssyyn on sanottava, että kun on onnistuttu tekemään tuommoinen niin kuin noin tiheäsyinen tapaus, joka niin kuin maalaa noin tarkan kuvan päähenkilöstä ja monista keskeisistä henkilöistä niin kuin tunnistettavuudessaan ja semmoisessa ikuisessa ratkaisemattomuudessaan, niin siinä rupeaa niin kuin väkisenkin näkemään kaikkia semmoisia niin kuin ajankohtaisia ajassa olevia asioita. Niin kuin kaikki hyvät jutut on tietysti niin kuin kestää analysointia sieltä sun täältä niin kuin siihen määrään, että varmaan ihan katsojasta riippuen kuka tahansa voi nähdä siihen erilaisia asioita. Tuntuu siltä, että kun me ollaan niin kuin nyt pitkään niin kuin eletty semmoisessa yhteiskunnassa, missä niin kuin se tuottavuus ja niin kuin semmoinen hyvin semmoiset kansakoulutasoiset niin kuin laskutoimitukset ajaa niin kuin kaiken edellä. Että niin et ei enää mennä siinä järjestyksessä, että ensin miettäisi, niin kuin, että millainen yhteiskunta halutaan ja että me oltaisiin niin kuin ihan teidän ja ideologioiden vallassa. Ja sitten niin kuin seuraavassa vaiheessa katsotaan, että paljon tämä nyt sitten maksaa. Ja jos tämä maksaa paljon, niin meidän täytyy näitä kustannuksia jakaa niin kuin tasaisesti kaikille. Vaan sen sijaan, että oikeasti niin kuin lasketaan, että mikä kannattaa ja mikä ei kannata. Jonka niin kuin ajatuksen johdonmukainen loppupäätelmä on tietysti se, että, niin kuin, että jos näin kerran on ja mikään ei niin kuin, tätä laskutoimitusta pysäytä ja kaiken pitää kannattaa, niin sitten oikeasti täytyy vaan kaikki niin kuin, sairaat ja vähäväkiset tappaa, koska sehän on niin kuin, kaikkein kustannusedullisinta. Et miksei sitten saman tien. Tämä meidän niin kuin, mafiaporukka, niin joku siinä niin kuin, kyllä mun mielestä resonoi aika hyvin niin kuin, tämän ajan kanssa, että kun kaiken tekemisensä ne niin kuin perustelee sillä, että näin on pakko toimia. Nämä on realiteetit. Realiteetteja, suurin osa realiteeteistahan ei niin kuin oikeasti niin kuin reaalisessa mielessä ole olemassa. Ne on realiteetteiksi, ruukataan kutsua semmoisia niin kuin asiantiloja, jotka lainausmerkeissä pakottaa meidät yleensä toimimaan meidän ihanteita ja arvoja vastaan. Ja koska ne pakottaa meidät siihen, niin ne vapauttaa meidät kätevästi samalla myös niin kuin täydestä vastuusta. Tulee vähän myös mieleen se, että onko tämä, niin kuin tämä pahoinvointi Tonissa ja myös niin kuin sen johtamassa yhteisössä, että onko se, niin kuin, onko se itse asiassa samaa pahoinvointia, mistä me enemmän tai vähemmän itse kukin kärsitään nykyään. Että siis, et ollaanko me, niin kuin, nautitaanko me semmoisesta elintasosta, mihin me ei olla oikeasti niin kuin oikeutettuja. Onko se, että tajutaanko me se niin kuin jollain tasolla. Tai niin kuin, että kaikki meidän yritykset päästä tekemään kerta kerralta, mitä me halutaan ja seurata meidän tunteita joka paikkaan, että johtaako ne niin kuin pekkään tyytymättömyyteen ja onnettomuuteen. Että tässä niin kuin Sopranoksen tapauksessa johtaa. Tämä sarja on ihme. Ja oikeasti tämä on niin kuin mulle varmaan sellainen ainoa sarja, että mä oon ikin onnellinen, että mä satuin elämään samaan aikaan, kun tämä sarja tehtiin. Ja mä olisin ollut ihan yksi mun viimeisistä ajatuksista, jos mä olisin kuollut ennen kuin mä näen kaiken, mitä Sopranoksella on tarjota, olisi ollut niin kuin vitutus siitä, että mä en nähnyt Sopranosta loppuun. Ja niin paljon kuin mä suretti se, että sarja päättyi, niin mä oon tavallaan tyytyväinen, että mä sain sen koko kokemuksen.